Louis de Wall, Nepokojný plamen. Část devátá.
Kapusta, pomyslel si Augustin, když vstoupil do domu. Kapusta a špatně usmažená ve špatném oleji. To přece nebylo nutné, vždyť dal Melanii dost peněz na to, aby mohla slušně bydlet. Zadní část domu, špinavá, plná pavučin a pachu zelí. On odešel a ona se vrátila ke starým zvyklostem. Ženy jsou možná tím, co z nich udělá muž. Tlustá žena kolébající se nemotorně po boku dobře oblečeného mladého muže. Zeptali se ho, jestli náhodou nechce pokoj. Nechtěl. Chtěl vidět Melanii, pokud je doma. Je doma? Kde tedy je? Tlustá paní se vychytrale usmála. Je to velice milá mladá žena, pane. A jaké má dítě? To je ale dítě, musí mít velice pěkného otce a s dobrým postavením. Takové děti člověk nevidí často a už vůbec ne tady. Kde je? Úzká chodba byla zcela zaplněná obrovskými proporcemi ženy kráčející před ním. Pach kapusty slábl a tu se objevila místnost, kterou hledal. Augustin cítil, jak mu hloupě buší srdce. Sevřel pevně rty. Bylo to politování hodné, ale bylo to znamením nezralosti a toho, že není schopen čelit důsledkům. Žena ukázala na dveře a vstoupila. Dveře za ním okamžitě zavřela. Asi u nich bude stát a poslouchat, ale jestli si myslí, že uslyší ódy na radost, pak spatřil Melanii. Byla to ta dívka, kterou znával na začátku. Štíhlá a drobná, nikoli ta neohrabaná bytost, kterou z ní udělal. Pohlédla na něj svým pohledem antilopy. Seděla naprosto bez hlesu, jako dívka, která vidí zázrak. Před očima se jí odehrává zázrak a ona tomu nemůže uvěřit. Nemůže tomu uvěřit, ale je to tak. Pak přivřela oči radostí a zasmála se svým hrdelním smíchem. Povstala a vykročila mu pár kroků vstříc. Chytil ji na půl cesty, její drobné, útlé tělo. Zdvihl jí bradu a políbil ji. Ucítil důvěrně známou vůni bylinek, které někdy ráda uprostřed noci žvíkala. Chtěl jí oslovit jedním z těch mnoha jmen, která jí dal, malá pávice, holubička, antilopka, ale slova mu uvízla v krku. Bylo to naprosto absurdní, měl knedlík v krku. S vynaložením velkého úsilí ze sebe vypravil slova, kde je. Ukázala na hrubou malou kolébku a on vykročil tím směrem a táhl ji za ruku sebou. Děťátko bylo neuvěřitelně malé, vrásčité, téměř jako opička, ale ne, vůbec ne. Ne jako malá opička, podívej se na vysoké čelo, na nádherně tvarované ručičky, dokonalé prstíčky, má i nechtíky, zázrak. A vlásky, jemné tmavé chmíříčko. Byla vidět jenom hlava a ručičky. Byl to den plný absurdit. Chtěl jí položit otázku a zjistil, že nemůže. Nebylo to ani tak proto, že by se děsil odpovědi. Ve skutečnosti se odpovědi vůbec nebál. Děvčátko bylo také vítané. Docela vítané, byl si tím jist. Ale cítil, že by to měl vědět, aniž by se zeptal. Ptal se samozřejmě honoráta, ale ten jen zamumlal něco, z čeho nebyl moudrý a nebylo vhodné projevovat příliš velký zájem. Jak se jmenuje? Otázal se rázně. Nemá jméno, pane. Čekali jsme s tím na tebe. Augustin si odkašlal. Ještě hledal, jak jinak by se měl zeptat, když se ho otázala, Zalíbil se ti, pane? Otočil se. Zalíbil? Říkáš, zalíbil? Oči se jí rozšířily. Samozřejmě. Co jiného by to mohlo být než syn? Tvůj syn. Augustin se rozesmál. A dokonce i v tuto chvíli radosti si s podivným skrytým úžasem uvědomil, že je hrdý. Hrdý na něco, co by zvládl a kdykoliv mohl udělat mnohý žebrák a kdejaký hlupák. Ale byl hrdý. Má syna. A on doufal, že to bude syn. Vím, že nic nevím, pomyslel si a náhle si vzpomněl, že Sokrates řekl, že to je počátek veškeré moudrosti. Ale co je potom její konec? Opravdu byl hrdý. Byla to radost. Tady byl život, v tomto pokoji, v ubohé malé místnosti v zadní části nuzného domu v Ceresově ulici nebylo cítit dech smrti. Harmodius byl mrtev, ale on, Augustin, má syna. Absurdita všech absurdit. Harmodius, ten bystrý rozum, milý, rychle fungující intelekt, už není. A toto drobné stvořeníčko tady si dokonce ještě ani neuvědomuje něčí přítomnost. Je to jen pouhá hromádka masa a kostí, ale je to živé a je to vlastně... On je jeho syn. Ještě jednou se sklonil nad kolébkou a zadíval se na ten pohybující se, vrnící, slintající malý zázrak. Máný odsuzoval žádostivost a manželství nebylo ničím jiným než legalizovanou žádostivostí, ale zrodil se z něj zázrak. Je to nepochopitelné, ale je to fakt. Vždycky to věděl, ale musel se mu narodit syn, aby si to uvědomil. Nelíbí se ti, pane? V jejím dětském hlase bylo znát náznak úzkosti. Budeme mu říkat Bohem daný, Adeodatus, řekl Augustin. Protože to tak je. A ty jsi moje antilopka, moje holubička. Melánie spráskla ruce. Drobná tvář se jí rozzářila úchvatnou radostí. Kéž bych věděla, že přijdeš, řekla. Byla bych si nasadila ty nefritové náušnice. Matka mého syna je marnivá holčička, pokáral jí Augustin. Usmíval se na ní a ona se zase usmívala na něho. Znovu ji sevřel v náručí. Byla to radost. Nevyhnutelný pozorovatel v něm se ptal, zdali snad je vrcholná radost i vrcholný žal pouhý klam. Zda všechno nakonec není pouhá iluze, ale on pozorovateli nedovolil více než tichoučkou otázku v koutku duše. Život je úžasné dobrodružství. Drobnosti jako skutečnost, že teď bude třeba se o matku i syna postarat, odsunul stranou. Už není student. Nyní už je učitel, nejmladší profesor v Kartágu. Také má žáky. Na jeho seznamu bylo zapsáno 14 jmen a přibudou další. Zbal si svoje věci, Melánie, nařídil. Odcházíme. Odcházíme? Snad sis nemyslela, že budeme všichni tři bydlet v tomto pokoji. Pronajal jsem pokoje na starém fóru, mám tam také školu, pojď, zbal se. Poslechla jako ve snu. Augustin mezitím pro ni, pro dítě a pro kolébku scháněl nosítka. Tlustá domácí musela vyjít ven a opatřit je. Na nedalekém Gargiliově náměstí se dala vždycky najmout nosítka. O hodinu později už byli na cestě. Nejprve nosítka, pak Augustin kráčející s vážnou důstojností jako nějaký konzul. Thank you. Když bylo Adeodatovi 5 let, vypadal, jako by Augustinovi z oka vypadl. Nemohlo být pochyb o tom, kdo je jeho otcem. Měl stejné, poněkud hluboko posazené černé oči, stejné kulaté čelo a vyznačoval se stejně nenasytnou zvídavostí. Maminka je hloupá, že tati? Takhle o mamince nemluv. Proč by měla být hloupá? Neumí číst ani psát a počítá vždycky na prstech. Můj učitel říká, že když člověk neumí číst ani psát, je hloupý. A počítat se musí z paměti, ne na prstech. Já to dokážu, ale maminka ne. Ale maminka je žena, Adeodate. A ženy tyto věci nepotřebují umět. Ona umí mnoho jiných věcí, které zase muži neumí. Jaké věci? To jsou mi ale hloupé otázky, Adeodate. Říkám ti přece, že muži tyto věci neumí. Já jsem muž a tak nevím, co je to za věci. Zdálo se, že na Adeodata první sylogismus, s nímž se v životě setkal, neudělal žádný zvláštní dojem. Po chvíli řekl: jak tedy víš, že maminka tyto věci umí? Alypius zdvihl oči od rukopisu, který četl. Tvůj syn je ještě horší než ty, uculoval se. Jak to víš? Naléhal hlasitě Adeodatus. Ze zkušenosti, synku. A je to jediný způsob, jak se to jednou dozvíš i ty. Co to máš kolem krku? Korále. Dala mi je maminka. Říká, že jsou dobré proti ďáblovu oku. Co je to ďáblovo oko, tati? Tak to vidíš. To je právě něco z toho, co vědí ženy. Zeptej se maminky. A teď už utíkej. Mám práci. Adeodatus odhopsal z místnosti. Augustin si povzdechl. Byl bych rád, kdyby mu Melánie takové věci neříkala. Je hloupá. Někdy. Alypius si tiše pískl. Zase tě pálí půda pod nohama, co, Augustine? Někdy. Ale musím tu zůstat, nemůžu si dovolit odjet. Peníze jsou proklatá věc. Ba ne, v tom to není. Kdyby byl problém jenom v penězích, odvážil bych se toho hned zítra, ale ne. Je to kvůli Faustovi. Kdo to je? Alypie, to snad není možné, že jsi ještě neslyšel o Faustovi. Co děláš a kde ses schovával, že ti jeho jméno nic neříká? To bys ty měl dobře vědět. Neustále studuji materiály, které mi dáváš. Teď se právě prokousávám Aristotelem a každý večer se mi z toho až točí hlava. Kdo pak je ten slavný Faustus? Ze všech 72 biskupů, které máme, je to ten nejučenější. Má klíč k tajemstvím, jedině on mi může zodpovědět mé otázky. Čekám na něj, jak jsem ještě nikdy na nikoho nečekal. Alypius se poškrabal na hlavě. Problém je, že jsi už od přírody strašně nepokojný. Nikdy nedokážeš být pořádně sám, neustále musíš chodit a klást otázky, na které nikdo neumí odpovědět. A tvůj syn je úplně stejný. A jak to víš, tati? A co je to ďáblovo oko, tati? Máš nepokojnou mysl a nepokojné srdce. A to není cesta ke štěstí. Už jsem se ptal 4 vyvolených a žádný z nich mi nedokázal odpovědět. Ale vždyť přece musí existovat odpověď. Čas od času mi řekli, promluv si s Faustem. Říkají, že příští rok přijede do Kartága, musím na něj počkat. A začal rázovat po místnosti sem a tam. Jsem zklamaný, řekl prudce. A nechci být zklamaný. Vzpomínáš si, jak jsem se cítil, když jsem zjistil, že Bahram tajně pije? A o 2 dalších vyvolených vím, že dělají ještě horší věci. Navštěvují ženské čtvrti, ty nejhorší. Inu, pravda může mít špatné služebníky. Vím to. Ale přinejmenším učení musí být jasné a správné. A nám se příliš často říká, že poznání je všechno a pak se po nás chce, abychom věcem věřili. Mocnosti temnoty. Člověk by si málem myslel, že jsme křesťané.
Posaď se, naléhavě ho požádal Alypius. Už se mi s tebe motá hlava, říkám si, co to je asi za otázky.
Věřím, že budeš útočit stále znovu a znovu, dokud se nedostaneš na samotné hranice poznání a pak budeš lidi obviňovat, že nevědí kam dál.
Tak dobrá, sednu si. Představím ti aspoň některé z otázek, které se mi honí hlavou. Učili nás, že všechno je hýlé, hrubá hmota nebo světlo, což je ta nejéteričtější a nejjemnější hmota. Všechno je svým způsobem nějaká hmota, dokonce i Bůh. Nemohu si představit svoji duši jinak než pomocí nějakého hmotného obrazu. A nemohu myslet na Boha jinak než pomocí nějakého nástroje. Bůh je tedy kdosi nesmírný a plný světla. A já jsem částečka, která je od něj odštěpená. Bohem myslíme nejvyšší princip království světla, který existuje věčně, stejně jako princip království temnoty.
Správně, souhlasil zaujatě Alypius. A nyní mi připadá, pokračoval Augustin, že je mezi těmito dvěma královstvími zásadní rozdíl. Království světla, z něhož pramení veškeré dobro a všechno mravné, je jednotné. Panuje v něm harmonie a pokoj. Království temnoty se však potýká s nesváry a rozkolem.
To je pravda, potvrdil znovu Alypius. Tudíž mi připadá, že veškeré dobro se musí sestávat z jednotné rozumové látky. Té já říkám monáda. Veškeré zlo musí být na druhou stranu tvořeno nějakou iracionální látkou, která přináší rozdělení a licoměrnost. Té říkám diáda. Obě tyto látky musí být samozřejmě živé. Princip království světla náleží do světa monády, princip království temnoty do světa diády.
No teda, nechal se slyšet Alypius. Další otázka, pokračoval Augustin. Studoval jsem dost astronomii, abych se dozvěděl něco o předpovídání zatmění a o pohybu nebeských těles. Tyto poznatky jsou exaktnější než astrologie. Ale co je jejich zdrojem? Jak je možné, že se lidské myšlení může dopracovat k absolutní jistotě? A co je to vlastně jistota, když uvážíme, že všechno musí mít podobu nějaké hmoty?
Nemám nejmenší potuchy, přiznal se Alypius.
Další otázka, pokračoval nezadržitelně Augustin. Z mánýho učení víme, že Bohu není možné ublížit ani násilím, ani lstí. Proč by měl za těchto okolností neustále bojovat s královstvím temnoty? Vystačí si sám se sebou, proč by tedy měl bojovat? To ostatně není můj vlastní argument, ale Nebridiův. A já osobně si nepřipadám kompetentní na to odpovědět. Ani vyvolený na to nedokázal odpovědět.
Také to nedokážu, odtušil Alypius a široce se usmál.
To horší teprve přijde, odsekl Augustin.
Víš, jak kompenzujeme tvrzení křesťanů. Ve středu naší kritiky je vždycky starý zákon a poukazujeme na absurdity, které jsou v něm obsažené. Například na to, že křesťané budou považovat vynikající muže starého zákona za svaté, jako patriarchy, nebo jak už jim říkají, ačkoliv to byli ve skutečnosti velice nemorální lidé. Třeba David, který dal zavraždit jednoho ze svých věrných velitelů, aby si mohl vzít jeho ženu. Ale slyšel jsem, co říkal onehdy Helpidius. Je křesťan, ale je schopný diskutér. Podle něho David žil dlouhý čas hříšně, ale pak činil pokání a jeho pokání bylo upřímné v myšlení i ve skutcích, takže se časem stal svědcem hodným uctívání.
Řekl, že svatost spočívá v tom, že překonáváme nízkou přirozenost a necháme se řídit pouze Bohem. A právě to David dělal. A jeho žalmy jsou toho zcela jasným svědectvím. Na tom setkání byli přítomni dva vyvolení, ale veřejně s ním nediskutovali. Tak jsem si s nimi o tom promluvil později, když jsme byli sami. A víš, co mi řekli? Že Židé písmo Starého zákona zmanipulovali, protože chtěli, aby se na křesťanskou víru vztahoval jejich zákon. Ale to přece nemá se starým Davidem co dočinění, nebo snad ano? Svým způsobem má, protože ten muž, kterého považují za mesiáše, byl potomkem Davidovým. A jeden z argumentů je, že na takového předka není moc důvod být hrdý. A dokázali ti to sfalšování dokázat? To je právě ono, Alipie. Nedokázali přijít ani s jediným důkazem. Ale zase říkali, že ten Faustus by to dokázat mohl. Jak rád bych ho tady měl. Měl jsem tě nechat chodit sem a tam jako hyrkánského tygra v kleci, podotkl Alipius. Sice se mi z toho motala hlava, ale ne tolik, jako z těch tvých otázek. Fauste, Fauste, zvolal Augustin, přijď a odpověs mi. Nemiluješ Melánii, řekl Alipius. Nemáš rád Adeodata ani své přátele, nebo dokonce ani svoji marnost tolik, jako miluješ poznání a pravdu. Běda. Jsou to nepostižitelné, tajemné bohyně. Část mého já je taková, jak říkáš, připustil Augustin. Ale celý takový nejsem. Chci pocty, bohatství a možná i manželství. A v Kartágu nic z toho nenajdu. Toto město je příliš malé.